Dëgjues të ndëruar mirë dita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Shefi i politikës së jashtme të BE-s emërohet ministri i jashtëm i Spanjës, një kundërshtar i fuqishëm i pavarësisë së Kosovës. Në Mitrovicën e Veriut rihapen dyqanët, por tregtarët ankohen për mungesë produktesh. Ndërtimet e paligjshme mund të dëmtojnë statusin e qytetit të Ohrit si një qytet i mbrojtur nga UNESCO. Mbi 40 njerëz të vrarë nga një sulm ajror në një qendër migrantësh në Libi. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni pranë në valjeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri i jashtëm i Spanjës, Jose Borrell, është emëruar në pozitën e shefit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian. Spanja është një nga 5 vendet e BE-s që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, dhe Borrell në disa raste ka theksuar se vendi i tij nuk do të ndryshojë qëndrim për këtë çështje. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Përfaqësuesi i emëruar i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Jose Borrell vjen nga Spanja, një nga vendet më të fuqishme të BE-s që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Borrell, 72 vjeç, aktualisht ministër i jashtëm i Spanjës, pritet të rikthehet në krye të politikës së jashtme të BE-s, pasi ka shërbyer si president i Parlamentit Evropian nga viti 2004 deri më 2007. Ai ka reputacionin e mbështetësit të Bashkimit Evropian. Në mars të këtij viti, Borrell ka qëndruar në Beograd, ku ka thënë se Spanja ka qenë kundër shpalljes së njëanshme të pavarësisë së Kosovës dhe se ajo nuk do ta ndryshojë politikën ndaj Serbisë kur bëhet fjalë për Kosovën. I kemi përsëritur presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe ministrit të jashtëm Ivica Dačić qëndrimin e Spanjës për shpalljen e njëanshme të pavarësisë së Kosovës. Në të njëjtën kohë, konsiderojmë se vetëm përmes dialogut mund të arrihet të zgjidhja e përhershme kompromisit për këtë çështje, ka thënë Borrell. Në fund të gushtit të vitit 2018, Borrell është shprehur kundër shkëmbimit të territoreve midis Kosovës dhe Serbisë në via etnike. Borrell, nëse konfirmohet, do të pasojë shefen aktuale të politikës së jashtme të BE-s, Federica Mogherini. Rrjedhimisht ai do të udhëheqë edhe dialogun për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Bisedimet që ka nisur qysh në vitin 2011 me ndërmjetësimin e EBE-s aktualisht janë ndërprerë për shkak të një takse që Kosova u ka vënë prodhimeve të importuara nga Serbia. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se është inkurajues fakti që kryetare e Komisionit Evropian do të jetë një bashkëpunëtore e afërt e kancelares Angela Merkel, pra Ursula von der Leyen. Sa i përket dialogut dhe zgjedhjes së një spanjolli, është herë të flasim se ku do të përfundojë dialogu, a do të rikthehet atje ku ishte apo do të kthehet në Komisionin Evropian, tha Haradinaj. Rreth Borrellit si ndërmjetës në dialogun Kosovë-Serbi, komentoi edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Emrimi spanjollit Jose Borrell si përfaqësues i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri është një lajm i mirë për ne, tha Vučić.
Nova situacija ostaje teška, ne rešava se to time da li imate jednog ili dva čovjeka na svojoj strani.
Por situata mbetet të vështirë, nuk zgjidhet me ato që keni një ose dy njerëz në anën tuaj, tha Vučić për gazetarët në Beograd. Filip Ejdus nga Fakulteti i Shkencave Politike në Beograd e sheh emrimin e Borrellit si potencialisht të pamatur.
Neki smatraju da će baš zbog poverenja koje uživa u Beogradu Borrell imati kredibilitet da ispostavlja pravno obavezujući dogovor između Beograda i Prištine.
Disa mendojnë se pikrisht për shkak të besimit që gëzon në Beograd, Borrell do ta ketë kredibilitetin e angazhimit në një marrëveshje ligjërisht të obligueshme midis Beogradit dhe Prishtinës. Megjithatë, u ndruaj se për shkak të kundërshtimit të shqiptarëve të Kosovës, ky emrim mund ta marginalizojë nga procesi i bisedimeve jo vetëm atë, por edhe gjithë BE-n. dhe të hap rrugë ndoshta për një angazhim më të madh të Shteteve të Bashkuara, tha Edus për Radio në Evropa e Lirë. Kosova është po ashtu në proces të liberalizimit të vizave me EBE-n dhe përshtyrjen përpara të këtij procesi duhet miratimi të gjitha vendeve anëtare. Spanja së bashku me Slovakin, Greqin, Çiprën dhe Rumanin janë 5 vendet e BE-s që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës të shpallur në shkurt të vitit 2008.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të hënën dhe të martën, shitorët në Mitrovicën e Veriut kanë qënë të mbyllura për shkak se afaristët atje kanë thënë se nuk kanë produkte për të shitur. Vendimi i tyre ka ardhur rreth 7 muaj pasi qeveria Kosovës u ka vënë taks mallrave të importuara nga Serbia. Në Mitrovicën e Veriut ka qëndruar sot korrespondenti ynë, Bekim Bislimi, me të cilin lidhemi në telefon. Bekim, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Bekim, si është gjendja sot në Mitrovicën e Veriut?
Pas dy ditësh të mbylljes së shitoreve dhe lokaleve afariste në përgjithësi në komunat veriore të Kosovës, sot janë rihapur ato dhe kanë vazhduar punën normalisht, por me ankesat e njëjta të afaristëve dhe disa qytetarëve serb, se në përshitore mungojnë disa nga artikujt esencial për jetë. Mbyllje shitorëve ishte paralajmëruar qysh më herët nga afaristët serb të Veriut të Kosovës në shenjë proteste ndaj taksës prej 100%, të cilën qeveria e Kosovës që nga nëntori i vitit të kaluar ka vendosur për prodhimet e importuara të Serbisë. Për më shumë, ata kanë ripërsëritur deklaratat e autoriteteve të Beogradit që komunat veriore të Kosovës të banuara me shumicë serbe janë të kërcënuara nga, siç e kanë quajtur ata, katastrofa humanitare. Pronarët e shitorëve, të cilat i kemi vizituar sot në Mitrovicën e Veriut, kanë thënë se për shkak të taksës së lartë ndaj produkteve të Serbisë, afaristëve u është pamundësuar importimi këtyre mallrave dhe rrjedhimisht edhe shitorët kanë mbetur aktualisht pa mallra esenciale, sikurse që janë qumshti dhe produktet e saj, mielli, vaji, sheqeri dhe të tjera. Qytetarët serb thonë se nuk po arrin të gjenë këto produkte, sidomos qumshtin që është i nevojshëm për fëmijët e tyre. Megjithatë, ata refuzojnë që me këta artikuj esencial të furnizohen në pjesën jugore të qytetit të banuar me shumicë shqiptare. Në fakt, në disa nga shitorët që kemi vizituar sot në Mitrovicën e Veriut, përveç mallrave të tjerë të konsumit të përgjithshëm që ishin në skeda, kemi parë që në skedat e shitoreve ka vaj dhe sheqer, por aty vërtet ka munguar qumshti dhe produktet e tij. Valona?
Po Bekim, a ka pasur reagime lidhur me situatën në veri pas mbylljes dhe rihapjes së shitoreve atje?
Po, Valona, kryeministri Ramush Haradinaj ka theksuar se në situatën e krijuar në veri nuk ka fituar askush, por që është e rëndësishme që aty po kthehet normaliteti dhe për më shumë që nuk po ndodh ndonjë destabilizim atje. Siç ka theksuar Haradinaj, jeta në veri të vendit do të vazhdojë normalisht dhe situata atje në dy ditët e kaluar është menaxhuar sipas tij mirë nga institucionet e Kosovës. Radina i ka shprehur mirënjohjen për vendet e Kuintit, për Euleksin edhe Kforin, që si pas ti ka ndihmuar që të tejkalohet situata në veri, si dhe i ka falendëruar edhe kompani tregtare të Kosovës, të cilat kanë ofruar produkte esenciale në pikat mobile të shitjes në veri të vendit, nën organizimin e Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme. Kurse në anën tjetër, gjatë një konference me gazetarë në Beograd, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se situata në veri të Kosovës është e rëndë dhe mungojnë furnizimet me produkte ushqimore. Për një gjë të tillë, Vučić ka fajsuar autoritetet e Kosovës, të cilat kanë vendosur taksën për prodhimet e Serbisë. Për më shumë, siç ka theksuar ai, Prishtina dëshiron të thotë serbëve sipas tij që duhet ta harrojnë Serbinë sepse ato do të sigurojnë për çdo gjë për ta, por jo nga Serbia. Ajo shprehur po e citoj krenar për që populli serb tregoi unitet dhe se të gjitha dyqanet e tyre ishin të mbyllura në veri të Kosovës. Sidoqoftë, sot situata në veri të Kosovës është rikthyer ashtu siç ka qenë para ditës së hënë. Valona?
Bekim, faleminderit për këto informacione, dëgjues të nderuar, ishim në linjë telefonike me korrespondentin tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi. Një material të zgjeruar në këtë temë do të mund ta gjeni shpejt në faqen tonë në internet europaelir.org. Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Liderët politik në Luginën e Preshevës shprehin zhgënjimin e tyre me institucionet e Kosovës për faktin se nuk po arrin që të kenë strategji të qartë për zgjidhjen e problemeve në Luginë. Analistët politik konsiderojnë se është e pakuptueshme se si Shqipëria dhe Kosova kanë lejuar që çështja e Luginës të shndrohet në një, siç thon ata, dështim të madh politik. Arton Konushevci raporton në këtë temë.
Përfaqësuesit politik të shqiptarëve të tri komunave në jug të Serbisë, Preshev, Medveçë, Bujanovac, shprehin zhgënimin e tyre me liderët politik në Kosovë për faktin se nuk po arrin që të kenë një strategji të qartë për zgjidhjen e problemeve të shqiptarëve që jetojnë në komunat jugore të Serbisë. Këto tri komuna njën edhe me një term politik dhe rajonal si Lugina e Preshevës. Ata thonë se zyrtarët e institucioneve të Kosovës duhet të reflektojnë pozitivisht për zgjidhjen e problemit në Luginë, duke synuar që çështja e këtyre komunave të përfshihet edhe në agjendën e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kryetari i Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve të Luginës së Preshevës, Ragmi Mustafa, tha për Radio Evropa e Lirë se është për keqardhje që institucionet e Kosovës ende nuk kanë një strategji për t'u qasur çështjes së Luginës së Preshevës.
Për ne është e rëndësishme qasja e qeverisë. Për ne në vazhdimësi ka qenë e rëndësishme qasja e institucioneve të Republikës së Kosovës, e Parlamenti i Republikës së Kosovës është institucioni më i lartë i saj. Do duhej që të propozonte edhe masa konkrete dhe një strategji se si do t'i qasë saj çështje.
Ai nuk ka dashur të komentoj deklaratet e shumta të zyrtarëve të institucioneve udhëheqëse të Kosovës, të cilët nga këndvështrimi analitik në Prishtinë më shumë shihen vetëm për konsum të brendshëm politik. Mustafa tha se liderët e Luginës nuk janë përzier asnjëherë në qendrimet e drejtuese të partive politike të Kosovës lidhur me deklaratat që janë bërë për gjendjen e Luginën e Preshevës.
Për ne është në thel një qasje strategjike, një platformë sistematike me të cilën do të kishte një plan veprimi konkret për shqiptarët e Luginës së Preshevës. Këto pjesa tjetër që mund të ndodhë në Parlamentin e Republikës së Kosovës, mbetet brenda Parlamentit të Republikës së Kosovës.
Ai tha se kërkesë e vazhdueshme e politikanëve të Luginës është që të punohet që çështja e Luginës së Preshevës të jetë në agjendën e bisedimeve politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Institucionet e Republikës së Kosovës, Parlamenti, Presidenca dhe Qeveria të marrë obligim për të shqyrtuar në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi çështjen e Luginës së Preshevës dhe të gjendë një zgjidhje konform dokumenteve që kanë gjerur qytatë Luginës e Preshevës, përkatësisht në felbë është referendumi 22 marsit 92.
Referendumi 22 marsit i vitit 1992 i mbajtur në tri komunat jugore të Serbisë pati rezultuar me shprehjen e vullnetit të shqiptarve të atjeshëm për bashkim me Kosovën, por një referendum i tillë nuk ishte njohur asnjëherë nga autoritetet qeverisëse të Beogradit. Situata në Luginën e Preshevës dhe kërkesat e popullatës së atjeshme janë aktualizuar në momentin kur Bashkimi Evropian kishte paralajmëruar nisjen e fazës finale të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, përmes së cilës është thënë se synohet të zgjidhen të gjitha mosmarrveshjet dhe konfliktet ndërmjet të dyja vendeve si kusht për ecjen e tyre drejt procesit integrues në Bashkimin Evropian. Me kërkesën e liderëve të Luginës së Preshevës, të hënën kuvendi Kosovës ka diskutuar për gjendjen e komunat Preshev, Medveçë, Bujanovac, por nuk ka arritur të nxjerrë asnjë konkluzion. Në anën tjetër, analistët politik konsiderojnë se në aspektin politik, deri në fund të procesit e dialogut me Serbinë, çështja e Luginës së Preshevës mund të jetë përfitim për Kosovën, por edhe barrë. Kurse në aspektin human ata thonë se është e pakuptueshme se si Shqipëria dhe Kosova kanë lejuar që çështja e Luginës të shndrohet në një dështim të madh politik. Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për politika në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës duhet të mendojnë për plan konkret për investime e zhvillim në arsim e fushat e tjera për shqiptarët e Luginës. Sipas tij, politika duhet të krijojë kushte që Kosova të ketë qasje në Luginë. Rashiti nënvizon, po ashtu se shqiptarët e Luginës ka kohë që nuk besojnë më në politikanët.
Ka kohë që nuk i besojnë, sepse nuk kanë ndonjë je të besuar. Duhet të kalojmë për të besimit ose çështje serioze, nëse duhet të kemi besimin, duhet të ndryshojmë qasja dhe realitetin. Po nuk është më çështje besimi, ka kohë që nuk i besojmë as institucionet e Serbisë, as në pak dhe kur nuk i kemi besuar, as qeverisë Tiranës dhe as qeverisë Kosovës. Nuk ka të bëjë fare me besimin. Qytetarët atje kanë mbetur dhe vazhdojnë të provojnë të mbjetojnë në forcat e veta.
Ai thekson se çështja e Luginës së Preshevës duhet të kalojë përmes Kosovës, pasi që shumë njerëz kanë kontribuar në aspekte të ndryshme në Kosovë.
Lugina nuk zgjidhet përmes Shqipërisë, sepse se jeta e përditshme dhe gjithçka që e lidh luinën ka bërë në Kosovë, jo me Shqipëri.
Ndryshe, jo vetëm kuvendi, por edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka ndërmarrë një nismë për të trajtuar çështjet që lidhen me komunat Preshev, Medveçë, Bojanov. Së fundi, Thaçi ka dërguar në kuvendin e Kosovës për shqyrtim dhe miratim një draft rezolut për siç thuhet të mbrojtjen e të drejtave të shqiptarëve të asajane dhe plotësimin e kërkesave të tyre historike. Thaçi u ka bërë thirrje deputetëve të kuvendit të Kosovës që të mos injorojnë kërkesat, siç ka thënë ai, legjitime të shqiptarëve të luginës së Preshevës. Ai ka thënë se institucionet e Kosovës e kanë obligim që t'i mbështesin shqiptarët e luginës së Preshevës në realizimin e kërkesave të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Deklaratat e përfaqësuesve të institucioneve qeveritare se në Kosovë ekziston një ekonomi e lirë tregut nuk janë reale, thonë përfaqësues të komunitetit të biznesit. Sipas tyre, në raste të caktuara, vetë qeveria krijon monopol dhe favorizime për kompani të ndryshme private dhe publike, duke shkatruar në këtë mënyrë ekonominë e tregut. Kronikë e Nadia Ahmetit.
Kushtetuta dhe ligjet e Kosovës garantojnë të paktën në letër ekonominë e tregut të lirë dhe konkurencës së barabartë, por në praktik ky model nuk zbatohet në tërsi, thonë përfaqësues të komunitetit të biznesit. Sipas tyre, vetë qeveria e Kosovës në një mënyrë po krijon monopol dhe favorizime për kompanitë të caktuara publike dhe private. Nuk është vetëm homologimi i veturave që ditëve të fundit është bërë temë debati në institucione dhe shoqëri, pasi si pas tyre fuqinë e treg e bartin kompanit private që janë të lidhura me pushtetin në nivel qendror dhe lokal, por edhe me partit politike. Tenderet publik si pas tyre kanë fuqizuar veprimtarin e këtyre kompanive. Kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë, thotë se monopolet shtetërore janë më problematike, kurse në aspektin tjetër shprehet ai, favorizimet e pabarabarta që u bën kompanive të caktuara nga institucionet krijojnë konkurueshmëri jo të drejtë në treg.
Dhe qasja pa barabart nuk lidhet vetëm me thejme ndonjë licencë apo diçka të ngjashme, po qasja pa barabart lidhet me mënyrën se çysh i trajtojnë nga aspekti i mbledhjes së taksave, nga aspekti inspektive me edhe nga aspektet e ndryshme që pastaj krijojnë pa barazin treg.
Edhe drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tha për Radio në Evropa e Lirë se përveç praktikës së monopolit për homologim, Oda Amerikane ka shprehur shqetësim për favorizim të ndërmarrjeve të caktuara publike. Ai përmend si rast kur qeveria Kosovës ka bërë blerjen e shërbimeve nga operatorët e telefonisë pa ju nënshtruar procedurave për prokurim. Praktikat e tilla të favorizimit të bizneseve nga qeveria e Kosovës ndodh edhe në sektorin privat, thot Zeka, duke shtuar se kjo dëmton ambientin e rregullt afares.
Realisht në raportin e organizatorëve ndërkombëtare që shpeshherë u referohen pikërisht në ndërmarrjeve private, të cilat për shkak të ligjeve politike të cilat i kanë favorizuar, qoftë në procedurat e prokurimit, qoftë në format e tjera.
Për të siguruar një zhvillim të qëndrueshëm të ekonomisë së tregut dhe për të ndaluar veprimet që çrregullojnë konkurrencën e lirë, në Kosovë vepron Autoriteti Kosovar i Konkurrencës. Në raportin vjetor për vitin 2018 të këtij autoriteti, thuhet se në kuadër të aktiviteteve primare në fushën e konkurrencës, në vitin e kaluar ka zgjidhur 11 raste, ka monitoruar 5 tregje dhe 4 iniciime të procedurës hetimore. Disa nga rastet që janë trajtuar nga autoriteti janë kontratat publike për ofrimin e shërbimeve të telefonisë mobile të marra nga organet shtetërore. Kurse në fund të vitit 2018, Autoriteti Kosovar i Konkurrencës ka filluar monitorimin e tregut të derivateve të naftës, siç thuhet pas një reagimi të madh qytetar dhe mediatik mbi dyshimin e një marrëveshje të ndaluar ndërmjet operatorëve që operojnë në treg. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ndërtimet ilegale thuhet se mund të dëmtojnë statusin e Ohrit si një qytet i mbrojtur nga UNESCO. Organizatat jo qeveritare thonë se shteti Maqedonisë Veriut nuk ka kapacitet për t'i realizuar rekomandimet e UNESCO-s. Nga Shkupi raporton korespondentja jona tje Zërjeta Hajro Jahjaka.
Në bazë të dhënave të regjistrit të komunës së Ohrit, 409 objekte të ndërtuara pa leje gjenden pikërisht në zonën e mbrojtur nga UNESCO, në bregun e liçenit të Ohrit, parkun kombëtar të Galiçicës dhe pjesën e vjetër të qytetit. Ndërkohë që shifra objekteve të ndërtuara pa leje në tërë territorin e komunës së Ohrit arrin në 1076. Me këto të dhëna është prezantuar delegacioni Maqedonisë në seancën e Komitetit të UNESCO-s që mbahet në Baku të Azerbejxhanit. Në bazë të raportit të hartuar nga autoritetet e komunës së Ohrit, pjesa më e madhe e objekteve pa leje takojnë dekadës së fundit dhe kanë të bëjnë me pajisjet urbane, ndërtimet e përkohshme, plazhe, shtëpit, apartamente dhe objekte të akomodimit. Kjo ka bërë që trashëgimia natyrore dhe kulturore e rajonit Ohrit të vendoset në listën e trashëgimisë botërore të rrezikuar, bazuar në rekomandimet e UNESCO-s. Por organizatat jo qeveritare thonë se ky regjistër nuk përkon me realitetin dhe se numri i ndërtimeve pa leje është shumë i lartë, andaj edhe shprehen skeptik se në bazë të strategjive të miratuara në bazë të regjistrit në fjalë, mund të përmisohet gjendja shumë kritike në qytetin e Ohrit.
Sa më ako se pogledne zveshta za implementacija në zakonu za legalizacija në divo gradi.
Nëse i hidhet një sy raportit për implementimin e ligjit për legalizimin e objekteve pa leje nga ana e avokatit të popullit të hartuar në vitin 2015, do të shihni se në komunën e Ohrit janë parashtruar mbi 11.000 kërkesa për legalizim të objekteve të ndërtuara pa leje, që do të thotë se numri objekteve pa leje është shumë i lartë nga ajo që prezanton komuna e Ohrit. Thot për Radio në Evropa e Lirë Aleksandra Bujarovska nga organizata jo qeveritare për mbrojtjen e ambientit jetësor. Ohri humbet dhe identitetin shumë etnik si rjedhoje ndërtimeve të shumta, thot kështu Agron Biba, qytetari Ohrit, duke nënvizuar se gjithnjë më shumë po shlyhen gjurmët e të parave me origjinë shqiptare.
Si një pikënisje të ta kisha marë i Maretit, gjamia i Maretit, aty ku sot është bërë një tmerr jashtëzakonshëm, unë vetë jam nip nga i Maretit, 18 familje janë zbritur 1953-in me dhunë dhe ai tek vari i shkruan Hasan i Maretli, tani quhet Bendi Plaushnik, këta janë duke bërë. Po, në qoftë se vini në Ohër, bëhuni gati të vini për të parë një mrekulli dhe një tmerr njëkohësisht. Në qoftë se shkoni sipër tek i Mareti ose si i quhet me të rend tani Plaushnik, atje sipër është duke u ndërtuar një kompleks i tmerrshëm betoni.
Thot Agron Biba, qytetar nga Ohri, ndërkohë autoritetet qeveritare në një prononcim për mediat kanë theksuar se qeveria e Maqedonisë është e përkushtuar tërësisht për ruajtjen e statusit të rajonit të Ohrit si trashëgimi kulturore botërore në mbrojtje të UNESCO-s. Përderisa organizata jo qeveritare thonë se Ohri rrezikon që të marrë statusin e zonave të rrezikuara në mbrojtje të UNESCO-s. Trajqe Talevski nga organizata jo qeveritare SOS Ohër për Radion Evropa e Lirë thosë se nuk mund të bëhet fjalë për përkushtim të sinqert nga ana e qeverisë së Maqedonisë së Veriut, përderisa ligje që kanë të bëjnë me mbrojtjen e Ohrit miratohen në moment të fundit, ndërkohë që janë përbushur mbase më pak se 15 pika nga 19 gjithsej që UNESCO i ka rekomanduar Maqedonisë së Veriut për mbrojtjen e Ohrit që para 2 vitesh.
Se ushte ne seriozno se pristapohet pun problemov.
Ndaj këtij problemi në mënyrë shumë jo serioze i qasen të gjitha palët, duke filluar nga vetë qytetarë, sektori civil, deri tek autoritetet e pushtetit lokal dhe ati qendror, që janë më të thirurit për të zgjidhur këtë problem. Them se qasje është jo serioze sepse problemi trajtohet vetëm në bazë të gjuhës politike, duke thënë se do të ndërmarri masa, do të angazhohemi, do të punojmë, por veprimet konkrete mungojnë dhe kostja që do të paguaj Ohri do të jesh shumë e lartë, thot Trajqe Talevski nga organizata SOS Ohër. Nga sektori civil njëherë kanë theksuar se mbetet shumë problematike dhe ignorimi nga ana institucioneve përkase që të stopohen legalizimet e të gjitha objekteve pa leje dhe ato të mënjanohen nga zonat e mbrojtura nga UNESCO në Ohër. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kongresisti amerikan Elliot Engel tha gjatë një bisede me deputetët serb se SBA-ja dëshiron që dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës ta bëjë sa më të lehtë për të dyja palët. Engel po qëndron për vizitë në Serbi. Ai u takua të mërkurën me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, nënkryetarin e kuvendit të Serbisë Vladimir Marinković dhe një grup deputetësh serb. Engel tha se të gjitha mosmarrveshjet dhe armiqësitë në Ballkanin Perëndimor duhet të i kalohen dhe se vendet e rajonit duhet të bashkëpunojnë në mënyrë që të bëhen antarë të Bashkimit Evropian dhe të krijojnë një të ardhme më të mirë për të gjithë qytetarët. Një sulm ajror i cili la të vrarë mbi 44 migrant në një qendër ndalimi jashtë kryeqytetit të Libisë Tripoli arrin nivelin e krimit të luftës tan Kombet e Bashkuara. Mbi 130 njerëz të tjerë u plagosën në sulmin për të cilin u fajsuan forcat e generalit Khalifa Haftar. Trupat e tij akuzojnë qeverinë në Tripoli për sulmin. Shumica e viktimave besohet se janë afrikan subsaharian që kanë bërë përpjekje të arrijnë në Evropë nga Libia përmes detit. Mira migrant mbahen në qendrat e paraburgimit në Libi. Kreu i misionit të Kombeve të Bashkuara në Libi, Gassan Salama, shprehu trunditjen e tij nga sulmi teksa vizitoi qendrën e paraburgimit në Tajoura. Tajoura strehon rreth 600 migrant. Libia është shkatruar nga dhuna dhe ndarja që kur udhëhiqësi i saj veteran Muammar Gaddafi është rrëzuar nga pushteti dhe është vrarë në vitin 2011. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin e nënshkroi ligjin që pezullon pjesëmarrjen e këtij vendi në traktatin e forcave bërthamore me rreze të mesme. Ky traktat midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë daton nga lufta e ftohtë. Ligji, i cili u mbështet nga Parlamenti Rus muajin e kaluar, u publikua sot në portalin e qeverisë ruse për informacionet ligjore. Në muajin shkurt, SBA-ja e pezulloi pjesëmarrjen në traktatin e vitit 1987. Duke akuzuar Rusinë për zhvillimin e një sistemi raketor që e shkel këtë pakt. Moska, e cila i mohon akuzat, e fajson SBA-n për shkelje të marrëveshjes, gjë që hidhet poshtë nga Washingtoni. Traktati ka eliminuar një klasë të tërë të raketave, ai ka ndaluar Shtetet e Bashkuara dhe Rusinë të zhvillojnë dhe prodhojnë raketa balistike me rreze prej 500 deri në 5500 kilometra. Ish gazetari italian David Maria Sassoli u zgjodh presidenti i ri i Parlamentit Evropian. Sassoli, 63 vjeç, mori mbështetjen e 345 nga gjithsej 667 deputet në rrethin e dytë të votimit në Strasburg. Politikani qendrës së majt mundi tre kandidat të tjerë dhe do të marrë menjëherë rolin e kryetarit të asamblesë. Në një fjalim pas publikimit të rezultatit, Sassoli foli për një BE të papërsosur që ka nevojë për reforma. Ai bëri thirrje që BE-ja të kthehet në frymën e etërve të saj themelues, të cilët, siç tha ai, shkëmbyen luftën dhe nacionalizmin me paqen dhe barazin. Një studim në Britaninë e Madhe tregon se trashja shkakton më shumë raste me 4 lloje të kancerit se sa duhanpirja. Qendra për hulumtimin e kancerit tha se kancerët në zor, veshk, vezore dhe emëlqi kanë më shumë gjasa të shkaktohen nga mbi pesha se sa pirja e duhanit. Si pasaj, miliona njerëz janë në rrezik nga kanceri për shkak të peshës, megjithatë theksohet se të qenët mbi peshë nuk do të thotë se personi do të sëmuret gjithsesi nga kanceri. Rreth 1/3 e të rriturve në Mbretërinë e Bashkuar duhet se janë mbi peshë. Pirja e duhanit mbetet shkaktari kryesor i parandalueshëm i kancerit në përgjithësi. Trashja renditet e dyta, tha qendra për hulumtimin e kancerit. Linda Bolt, eksperte pranë kësaj qendre në Mbretërinë e Bashkuar, tha se qeveria duhet të bëjë më shumë për të trajtuar problemin e mbipeshës në këtë vend. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcillni po ashtu në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të gjuhës të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.